kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta lurrari begira jarri behar dugu segidan, jaten ematen digun lurrari begira, baina tokian tokiko berezitasuna kontuan hartuta, bertako hazi baritatea kontuan hartuta, eta bertako ondaria izanik transnazionalen aldetik babesteko ekimena da, haziera, Donostiako Kristina Eneak martxan jarritakoa, haziak eta beren inguruko jakinduria zabaltzeko eta partekatzeko lekua da, eskala txikiko nekazaritza mantendu, eta landutako bioaniztasunaz kezkatzen diren pertsona eta erakundetzako topagunea hain zuzen ere. Eta bertan gure belarri lanean dabilena, Kristina Eneako beste hainbat kontutan ere, Oier Etxeberria, Kristina Eneako ekimen kulturalen arduraduna. Egunon, Oier.
Egunon.
Bueno, esan dugu haziera proiektua, artxiboa, bertan Kristina Enean martxan duzuena, orain bi urte inguru jada. Kontaiguzu zer topatuko duen bertara gerturatzen denak, artxibo horretan?
Bale, bueno, lehendabizia nahiko nun aklarazio bat egitea, ni naizela pixkat gai honen bultzatzailea, edo bueno, koordinatzailea, baina pixkat artxiboaz arduratzen dena, eta atzetik pentsatzen dabilena, eta pixkat gai hauen inguruko jakinduria daukana, Mark Badal izeneko mutiko badala, eta bueno, orduan esan nahi dut gaiak badaukala bere eremu, ez dakit, ba espezialista, ez edo badauka. Orduan ni ere, bueno, ba gai hortan pixkat motelago nabil ikasten beti ere, asko ikasten daulako programetan, baina bai, ba egin duzun galdera hartuaz, aipatu nahi nuke ba pixkat proiektu honek, hasiera izeneko proiektu honek badaukala zer ikusiri pixkat, ba nere ibilbidea, ez, Kristinenea barruan, ba programatzaile bezala baita ere, ba pixkat gogo batetik non bultzatu nahi zian ekimen batzuk, non ba espazio hau edo zabalduko dan hiritargoari ba beste zentzu batzutan, ez, askotan programatzaile aldimazera bukatzen da holako dinamika baten, non jende atortzen da ekimen batera, joeten da hitzaldia, ez da gizu. Eta nahi genuen bultzatu, ba, Kristinenetik, ba, holako ekimen batzu, non jendeak, ba, erabiltzailea, ez, ideia, edo izango zen, gehiago, ez?
Parte hartzailea izatea.
Bai, parte hartzailea, bai, hitz hori asko esplotatu da baita ere esan behar da, baina, bueno, bai, ba, holako dinamika beste motatako egoteko modu batzuk, ez? Non distantzia hori baita ere, ba, dakiena eta publikoaren arteko, ba, pixkat difuminatzen den, ez? Eta bueno, eta horregatik izena du artxiboa baita ere, ez? Hasien artxiboa, ez? Bueno, Marken ideia izan zen hau. Uste dugulako hasi bakoitzak ere, hasiek ere bioaniztasun aberastasuna gordetzeaz gain badukatela, ba badagoela hoien atzean jakituria bat, ez? Pentsatzeko modu bat o lan egiteko hasi hori, ba, nola landatzen dan, bizimodu bat atzetik, ez? Eta orduan hori ere garrantzitsua da, ez? Eta orduan, bueno, bilatuko duena bisitariak izango da gela txiki bat, non ba, dauden erakusgai hainbat hasi, bertako barietateak, eiturikoak, ez agroindustrialak, ez industrialak, ez hibridoak, baizik, bueno, ontaz asko hitz egin dezake, igual aurrerago. Eta bueno, ba leku bat xeitzeko, ikusteko, fitxa batzuk betetzeko eta dokumentazio pixka bat. Esango genuke oso xumea dala espazioa, asuntoa da hori nola betetzen dan, ez? Gehiago.
Bi urte dara matzazue, betetzen ari zarete, pilatzen ere bai haziak, eta haziak eramaten dituztenei, izenera jarri diozue, zaintzaileak hain zuzen ere, zaintzaileak bihurtzen dira, nola baitara haziak eramaten dituztenak, eta esango dugu filosofia trukearena dela, handik hartu daiteke hazia, baina gero bueltan eman behar da, beste bat, edo gehiago alba da baita ere, eta dinamika horri esker, ari da artxiboa azten.
Bai, hasi ginean uste nik 20 bat barietaterekin, eta momentu honetan ba, ia 50 inguru daude. Eta aipatu duzun bezala, ba, bueno, oso simplea da dinamika, ba, hartzen duzu hasi bat, eta hortarako ba, fitxa ezberdina daude, ez? Bat da zaintzailearena, pixkat nun adierazten dan, ba, nola dan zure baratza, bueno, baratza, batzuk oin ja balkoian hasi dira, landatzen,
bai, osea, bai, bueno, bai.
Balkoia, o, nahi dana, eta bar, eta bar, ba, gauza berezitasunak, eta gero ja hartu ezuna hasiaren berezitasunak, eta suposatzen da fitxa horrekin pixka jarraipena egiten diozula, ez? Hasi horren zerari, ez? Nolabait badala, baita ere bada, ba, hasi horren inguruko ba, materiala artxibatzeko modu bat, ez? Inkluso argazkiak eskatzen ditugu batzutan gero. Ba.
Badabil beraz mugimendua, ze jende mota dabil? Ze jende motari egin zaio interesgarria, erakargarria ekimen hau? Ze perfiletako jendea sartu da, nolabait?
Bai, hombre, Donostin izan da, bai, ba, etorri dira, igual, baserrietan bizi diren batzuk, baina, bueno, bai, ba, ba, perfil, ez dakit, zemateraino ziurtatuko nuke, baina gehiengoa, igual, bada, holako agrourbanita, ez, gaur eguneko zera hori, ez, hibrid hori, ez. Baina, bueno, nik aipatuko nuke batiz bat, osa, anistasuna, ez, hor baita ere jendearen gan, inkluso ba, generazioen arteko hori desberdintasuna, eta horrek sortzen duen giro zera, ez, ba, baratza gaukan emakume batetik, ba, pixkati bal, agroekologiakin edo zentzu politikoago baten kezkatua dagoen gazte batekin, ba, berriketan, eta, bueno, danetarik pixkat, ez nik uste. Gero egia da, jendeare pixkat, konstantzia askotan ba, bat agertzen da, eta handik iruila betera agertzen da bestea, bueno, hor badaude finko batzu, baina bueno, ez da erraza askotan, ez gaur eguneko bizi modu honetan baita ere jendeari konstantzia bat eskatzea, ez? Orduan, bueno, aldatzen doa.
Hiri erdian kokatuta dago, Donostia erdian dago Kristina Enea, eta bertan dago Aziera, artxibo hau, eta pixka bat, bueno, Markek berak ere, lehen aipatu duzu Mark, badaldela, bueno, ba, proiektu honetan buru belarri sartuta dagoena, eta nolabait aditua gai honetan, bere bideoak, eta ikus daitezke baita ere zuen web horrian, eta berak beste dio, bideo horietan baita ere, ekimen honek, laguntzen duela nolabait iritik landa guneko, bueno, lotura hori egiten ere, ez? Hori ere bada zuen asmoa.
Bai. Bueno, horrekin aurretik ere bagabiltzan kezkatuta eta gaia ikutu genun beste hainbat proiektutan eta bai, batez ere hori da, ez? Landagunek jasan duten aldaketa edo bueno, esan dizut, hirietan bizi garela, ez, gure gizartea gehien bat nola hori den konzentratzen hirietan, ba, arazo larria da, ez, eta landaunetako bizi moduen desagerpena ere, zentzu ekologiko baten eta seguruen zabalago baten ere bai. Eta, bueno, hori, ba, Kristineneatik askotan ikutu den gaia izan da, ez. Eta, bai, ba, zira hor, bai, badauka bere berezitasuna, eta zentzu horretan aipatu nahi nuko nuke, Euskal Herrian beste ekimen asko daudela hasien inguruan, askoz gehiago nik uste txertatuta benetako, bueno, neka landagune edo nekazaritza munduan. Baina, bueno, azeratik hori marketa, bueno, eta itzein genuen, eta gure asmoa ez dala, aziraren asmoa ez da inoiz besteak suplantatzea, edo baizik alden neurria mentzat besteen erakuz lehioa izatea, ez? Eta, bueno, elkar laguntza bat, bultzatzea ba hor, daude Naparruan, Naparroko hasien sarea, Euskal Herrikoen are bai, bueno, daude hainbat ekimen, ez, Blasenea, Zarautzen, bueno, eta bar, ez.
Indartzen ari diren eta zabaltzen ari diren ekimenak, hasien inguruan sortutakoak, ze garrantzia du? Aipatzen duzu zuek, hasia beti izan dela guztien ondare badela. Aipatu iguzu, hasia beraren garrantzia.
Bai, noski, ba, bakoitzak bere landareak eta bere barazkiak kudeatzen dituen modelu batetik pasagara, ba, modelu industrial batera, ez? Non, ba, nekazaritza guztia, ba, industriak kudeatzen duen, ez? Batiz bat, ez? Eta hor, bueno, ba, hasiak, ba, paper garrantzitsuari dira jokatzen, ez? Igual, klar, Euskal Herrian, oso zaila da antzematea hor dagoen bortxa hori, ez? Zan dizut, Euskal Herrian kasi nekazari bizitza ia osorik desagertu denean, ez? Oso gutxi gelditzen denean. Baina adibidez, ba beste hainbat gunetan, ba arazoa lehen bortxa oso basatia da, ez? Ba nekazariei obligatzen zaie urte usta bakoitzean hasiak erostera, zati, bueno, hasiak industrialak ez dira, bueno, azkeneko inventoa da transgenikoen bitartez eta galtzen dutela beraien reproduzitzio gaitasuna, ordun nola baita olako dependentzia bat sortzen dezula industriarekiko, ez? Eta, ordu, horrek dependentzia ekonomikoa, eta bar, ez? Bueno, hori ez aipatzearen, ba, galera zaporena, landare bereziena, ba, ez dakit, ez? Ba, hor dagoena, ez?
Transgenikoak aipatu duzu, gero eta gehiago zabalduz doazena gurean, eta transnazionalekin oso lotua dagoen merkatua, eta horren aurka lan egitea, borroka egitea, ez da erraza, ba, bueno, azken finean, monstruo handi baten aurkaritzea bezalakoa delako, eta pentsatzen dut, oztopoak asko izango direla bide horretan, zuek, bueno, kasu honetan instituzion babesa baduzue, aurrera doa ekimena, baina bertako hazi eta bueno, eta hazi ekologikoen alde lanean ari direnentzat oztopoak 11 izango dira pentsatzen dut.
Bai. Hor borroka asko daude eta ekimen asko daude. Eta bueno, hasierak ekimen txiki bat izan nahi du horren barruan eta baina bai, aipatzen duzunetik harira, ba justu egun hauetan, ba iritsi dira informazio ezberdinak, ba nola tratado transatlantiko baten inguruan dauden hainbat kezka, ez? TTIP izeneko estatu batuak eta komunitate europearren artean egiten ari diren tratatu bat, non badirudien ba gai importanteenetako bat izango dela propiedad jabetza intelektuala eta horren barruan baita ere jabetza hasiena, ez? Norenak dira hasiak, ez? Eta ordun ba hor badabiltzan inter, osea, enpresak dira multinazionalak, bien artean indartzunetako bat Monsanto da, ez? Aridan sartzen hasi transgenikoa ba hainbat lurraldetan, ez?
Hazien garrantzia, beste behin ere, haziak bizitzaren erreproduzioa simbolizatzen badute, bertako baritate, komunitatea eta kultura herrikoia simbolizatzen dute. Hala diozu, eta pixka bat honekin lotuta, entzungo ditugu Marke Badalen adierazpen batzuk nola lotzen duen hazien inguruko ba, gai hau dena, bai kulturarekin, arlo sozialarekin eta baita historikoarekin ere.
Todo el tema de las semillas está muy vinculado a la cultura rural que está en franco proceso de degradación. Entonces, nosotros normalmente hablamos de que la biodiversidad cultivada, que serían todas estas variedades locales, está muy vinculado a la diversidad cultural. En todo el mundo, todas las sociedades y culturas campesinas han adaptado las especies vegetales que se han movido por todo el mundo y las han adaptado a las condiciones ambientales locales, y eso era indesligable de la cultura rural que había en cada lugar, ¿no? Por eso, un poco, siempre que se habla de semillas, es inevitable acabar hablando de las culturas campesinas que están desapareciendo de la faz de la tierra, ¿no?
Horiek Mark Badalen hitzak berak dio ere biodibertsitatea dibertsitate kulturalarekin erabat lotuta dagoela eta bueno, ba nahi izatera ba hortxe entzungai eta ikusgai ba bere hainbat bideo ere eta aipatuko dugu berak idatzetako bueno, idatzi bat edo ari zaretela lantzen ere. Kristina Neatik oier.
Bueno, Markek hori beste doaietakoa daukala izango litzateke idazteko joera hori. Eta, bueno, ba, gure asmoa da, hasiera proiektuaren barruan, ba, holako ekimenak egitea, ez? Ba, baita ere pixkat Kristineneatik aterako gaituztenak, ez? Eta zentzu hortan, edizio digitalak izango dira, osea, internetetik deskargatzekoak, gero inprimatu daitezke, bakoitzak inprimatu, erabaki ezak inprimatu edo, ez? Baina zuzen izena proiektu editorialak Telekoria izango du. Telekoria justu da hasiek zabaltzeko daukaten gaitasuna, ez dakit latinetik, ez dakit nundi atorren. Eta orduan, bueno, lehengoa da holako bidai kuaderno bat, hasiak nola mugitzen diren bueno, aitzakiarekin lau historia kontatzen dituena, ez? Eta, bueno, oso ondo dago. Momentuz, erderaz dago, justu egun hauetan euskeratzen ari gera, osea, gutxi barru, bai euskeraz, bai erderaz, eskura gai egongo dira, hori, ba, gure web horrian, ba, hasieran.
Publikazio hori beraz martxa, baina ekimenak ere hainbat hasiera proiektuaren inguruan, eta horietako bat gaur bertan, Tedone jatetxean antolatu den afaria, arrakastatxua gaina.
Bai, badirudi ja jende gehiago ez dela sartzen, ez dakit 40-50 pertsona uste daudela apuntatua, orduan beraz gaur egun zoriontzua hasierarentzat.
Bueno, mai bueltako planak beti izaten dira arrakastatxoak esan dugu.
Egia, hori ere bai.
Bueno, Oier Etxeberria, Kristina Eneako ekimen kulturalen koordinatzaile, eskerrik asko hasiera proiektu honen inguruko xetasunak emateagatik, baina amaitzeko galdetu nahi nizun, beste proiekturen bat Kristina Eneatik orain momentuan martxan duzuena eta zabaldu nahi duzuena, pentsatu dut bat baina gehiago izango direla, baina aurrera nabarmentzekorik zein aipatuko zeniguke.
Bai, bueno, ekimen asko dauzkagu. Nik orain eskuartean daukadana, aipatzeko modukoa, litzateke datorren erakusketa. Inauguratuko dala apirilak 12an. Bi artistarekin, Angela Palacios eta Raul Dominguezekin. Eta Oier Irurtagoienaren kontzertu batekin, baita ere aportazio batekin. Eta, bueno, erakusketaren ondin orakoa izango da ilustrazio zientifikoaren inguruan. Oz, natura irudikatzeko, ba, zea harreman ezartzen den irudia eta zientziaren artean. Naturaren representazioan. Eta erakusketaren aria hori izango da. Eta inaugurazioa hori apirilak 12, larun bata goizean izango da, goizeko plana egin dugu, 12an.
Ba hortxe, apirilaren 12-rako zita, Kristina Enean, nahi duenak eta ezagutzen ez duenak, ba aukera bikaina leku oso atsegina ere badelako, Donostia erdian kokatua. Oier Etxeberria, eskerrik asko.
Zuri.
Ondo izan.
Aio.